Bună dimineața și Hristos a înviat. Astăzi e luni, 5 aprilie, la microfonii Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Timp însorit astăzi, cu unele înnourări, în nord însă sunt prognozate ploi ușoare.
Vreme mai potrivită așadar pentru petreceri la natură în regiunile de centru și sud. Oscilații de temperatură între plus 15 și 18 în împrejurimile Cahulului, de exemplu, între 14 și 17 grade în capitală și 13-16 cu ploi slabe, cum spuneam, în nord.
Muzica pascală va menține spiritul sărbătorii și în această emisiune de dimineață. Ce datini și obiceiuri mai sunt obișnuite, ca să spunem așa, la moldoveni, oriunde s-ar afla, în timpul sfintelor sărbători de Paști?
Realitatea cu amănuntul și astăzi, o rubrică de Iulian Ciocan, care în fața prezenței quasi-generale la Biserica Populației, de la Vlădică la Opincă, își pune mai multe întrebări despre felul în care s-a schimbat sau poate nu odată cu libertatea omul de astăzi.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Bună dimineața! Premierul Vlad Filat a declarat că se cunoaște cine l-a ucis în bătaie pe Valeriu Boboc în noaptea de 7 aprilie 2009 în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău. Liderii coaliției de guvernare au depus flori și lumânări duminică la locul crimei. Primul ministru a spus că se așteaptă ca ancheta să fie finalizată foarte curând și că sunt bănuiți mai mulți polițiști, nu unul singur. Ministrul de Interne Victor Catan a spus sâmbătă că anchetatorii au mai multe dovezi.
Sunt stabilite persoanele care au dus cadavrul lui Boboc. Sunt persoane care au fost în anturajul, vă zic, cadavrului respectiv.
În urma difuzării înregistrărilor video din noaptea de 7 aprilie de către președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul Chișinăului Dorin Chirdoacă, un martor ocular a declarat că îi poate recunoaște pe făptași. Cel puțin 15 polițiști recunoscuți în imagini au fost suspendați din funcție. Premierul Filat a spus că până marți seara vor urma și alte suspendări pe perioada anchetei. Un ziar rus citează un bărbat nord-caucazian spunând că una din cele două atacatoare sinucigașe din metroul de la Moscova ar fi fiica sa, o învățătoare în vârstă de 28 de ani, Mariam Sharilova. Novaya Gazeta îl citează pe Rasul Mahomedov cu declarația că din fotografia atacatoarei publicată de autoritățile ruse arată ca fiica sa, care a dispărut de acasă, din Dagestan, cu o zi înainte atacurilor de pe 29 martie, soldate cu 40 de morți. Autoritățile ruse spun că au identificat-o pe cealaltă atacatoare ca fiind văduva în vârstă de 17 ani a unui militant islamist, de asemenea din Dagestan. Atacatori sinucigași au detonat duminică 3 mașini capcane la Bagdad, făcând cel puțin 42 de victime și peste 200 de răniți. Un oficial irachian a spus că atacurile au țintit în misiuni diplomatice din capitala Irakului. Exploziile au avut loc în apropierea ambasadelor Iranului și Egiptului și a reședinței ambasadorului Germaniei. Ambasadorul iranian a spus că explozia de la partea ambasadei Iranului a cauzat unele pagube, dar niciun angajat aflat în interior nu a avut de suferit. Secretarul general al ONU se întâlnește astăzi în Uzbekistan cu președintele Islam Karimov, care se află la conducerea țării central-asiatice încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991. Întâlnirea are loc în cadrul unui turneu efectuat de Ban Ki-moon în 5 țări din Asia Centrală, pe fonul unor critici noi ale organizațiilor internaționale pentru drepturile omului în adresa liderilor din regiune. Un cuplu britanic reținut în Dubai pentru un sărut în public a pierdut duminică procesul într-o curte de apel. Judecătorul a confirmat decizia instanței inferioare de a-i condamna pe cei doi la o lună de închisoare și o amendă de aproximativ $300. Britanicii Ayman Najafi, în vârstă de 24 de ani, și Charlotte Adams, de 25 de ani, se află la libertate pe cauțiune din noiembrie 2009, când o localnică i-a denunțat pentru că s-ar fi sărutat în public pe gură. Cei doi spun însă că s-au sărutat pe obraz, un lucru permis de legile islamice din Dubai. Cuplul spune că va ataca din nou decizia instanței de apel. Acestea au fost știrile orei 7, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Sfintele sărbători de Paște au fost dintotdeauna însoțite de numeroase obiceiuri, tradiții, practici deosebite. Le mai respectă, le mai urmează lumea de acum? Am întrebat-o pe doamna Varvara Buzilă, directoara adjunctă a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău.
Bineînțeles, Paștele este marea sărbătoare a celor întru Hristos. Comunitatea din spațiul nostru observ că an de an devine tot mai religioasă, începe să aibă un comportament mai adecvat tradiției. Cele mai cunoscute practici de Paști sunt, bineînțeles, axate așa pe un timp calendaristic mult mai extins. Sărbătoarea nu se săvârșește într-o zi și nici în trei, ci este o perioadă calendaristică care pregătește sărbătoarea. Toată lumea cunoaște ce înseamnă un post. Paștele este anticipat de săptămâna patimilor. Fiecare zi are niște norme clare încât femeile mai în vârstă, dar și comunitățile noastre din sate știu să le respecte. În primele trei zile se termină orice lucru de pe lângă gospodărie. Se termină cu spalatul, călcatul, amenajatul. Următoarele trei zile sunt dedicate în special preparării alimentelor de ritual. Joi se coace Pasca, încep a fi vopsite ouăle, se prepară mielul de Paște.
Ce bucate nu trebuie să lipsească de pe masa unei gospodine în ziua de Paște?
La noi sunt două feluri de Pască. Pasca moldovenească, cea de tradiție foarte veche, având aluatul nu dulce, ea reprezintă o formă rotundă cu o împletitură pe margini, iar din aceeași împletitură se face crucea și în segmentele libere dintre cruce se pune brânza cu ou, toate aceste alimente fiind de fapt sacre. Anume, această pască va fi dusă la biserică și sfințită în noaptea învierii, alături de ouăle încondeiate, de carne, de preferat carnea de miel, el și caș sau brânză de oi. În aceste trei zile de Paști, toată lumea respectă un ritual privind spălatul de dimineață. Oamenii nu se spală obișnuit, pe lângă apa de totdeauna, mai folosesc un ou roșu și unul alb. Spălându-se cu roșu, spun că vor fi sănătoși, atunci când se spală cu cel alb, consideră că vor fi curați.
Îmi aduc aminte că tăticul punea și câteva monede în apă.
Da, pentru ca să fie oamenii bogați, e de preferabil acestea să fie de culoare galbenă ca să se asocieze aurului. Alții mai pun și niște boabe de grâu. Mă rog, depinde de tradiția familiei și pe cât a reușit ea să o continue. În felul acesta e bogat și ritualul. Dar se ține minte, nu?
Doamna Buzilă, nu riscăm ca tradițiile și obiceiurile să fie cunoscute copiilor noștri doar din cărți și mai puțin de la părinți?
Întâi de toate, chiar dacă vorbim despre tradiția de Paști, trebuie să acceptăm ideea că ea s-a schimbat la o distanță mai mare sau mai mică. Spuneam noi înainte, am avut ouă încondeiate, în fiice familie se pictau aceste ouă. În perioada sovietică, femeile, nemai având timp să lucreze pentru a se pregăti de Paști, au redus prepararea ouălor doar la o simplă vopsire a lor în culoare roșie, să admitem. S-a produs o schimbare, dar în esență ouul a rămas ca un simbol al reînvierii. Ou este și începutul tuturor începuturilor, dar și continuitatea tuturor formelor de viață. Iată de ce toate culturile, toate popoarele în primăvară au obiceiuri în cadrul cărora folosesc ouă pictate sau ouă încondeiate. Am avut scrincebul de Paști. Scrânciubul e o instalație de tip carusel pe care o instalau înainte de Paști. Scrânciubul funcționa până la înălțare. După aceea îl strângeau și anul viitor din nou îl foloseau. În special în aceste trei zile de Paști, toți, de la mare la mic, se adunau la dat în scrânciub, să mai vorbească între ei, să se dea în scrânciub, că era respectată o credință că până și moșii și babele trebuie să dați în scrânciub, pentru că altfel nu va crește grâul înalt.
Astăzi nimeni nu mai merge la scrânciub.
Nici scrânciube nu prea avem. S-ar putea că la o primă ocazie, când vor apare premizele necesare, cultura își va reveni la un firesc al său. Și în sens că va reutiliza aceste scrânciub și va face din tot ce înseamnă obiceiul pascal o trăire adevărată.
Ce trebuie să se întâmple ca generația, de exemplu, după noi, să revină la aceste tradiții? Bunica mea mergea la scrânciob, mama nu, eu Aflu doar din cărți despre acest obicei.
Mai puțin la noi s-a scris în cărți despre obiceiurile de Paște. Ne deranjează pe toți. Dacă vom avea și de acum înainte și noi, dar și cei care vin după noi, aceste tradiții. De noi depinde. Aceste obiceiuri sunt ale noastre. Dacă noi nu le salvăm, nimeni altcineva nu va face acest lucru. Dacă comunitățile de la noi nu vor interveni prin nimic și vor rămâne pasive, atunci la sigur vom pierde cum am pierdut și până acum.
Cetățenii noștri plecați peste hotare, cum își păstrează ei obiceiurile și tradițiile?
Țin foarte mult la aceste sărbători. Ele sunt un prilej pentru ei ca să-și reamintească cine sunt, de unde au venit și în acest mod să comunice, fie și de la distanță, dar prin spațiul acesta ritual, cu cei rămași acasă. Mulți au trimis încoace daruri, alții dimpotrivă primesc de aici copturi de Paști și e o modalitate de a supraviețui. Dacă fiecare dintre noi va ține realmente la această tradiție și nu-și va aminti de ea numai și numai la sărbători, așteptând că cineva o să ne facă această tradiție, am putea să pierdem și de acum încolo.
Varvara Buzilă, directoarea adjunctă a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, intervievată de Diana Răileanu.
Сфиста белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да гайская помесерчинта.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
După prăbușirea Uniunii Sovietice, se știe bine, biserica a avut parte de un reviriment, a dispărut tăvălugul ateismului agresiv, s-au construit locașuri sfinte, s-au deschis școli pentru pregătirea preoților, au fost recuperate o parte din moșiile bisericești de altă dată. Dar amănuntul cel mai important e ferește acela că mii, zeci de mii, sute de mii de oameni au început să frecventeze bisericile. Această întoarcere a poporului spre biserică se datorează faptului că și în anii cincinalelor comuniste, religia nu a putut fi dezrădăcinată de ideologie comunistă intolerantă. Că în toată perioada sovietică, religia a fost o absență ce se întrezărea dincolo de prezență. Și în acest an, cum e mereu în ultimele două decenii, bisericile au devenit neîncăpătoare pentru cei care sărbătoresc învierea lui Hristos. Am constatat că mai toate cunoștințele vecinii, colegii mei, merg cel puțin de Paști la biserică. După decenii lungi de dominație a ateismului vulgar, ne-am pomenit, iată, cu o sumedenie de oameni credincioși. Toată lumea merge la biserică, de la omul sărman la politicianul impozant, de la mic la mare. Toată lumea de sărbători e evlavioasă și plină de bunătate și înțelegere. Dacă stai să judeci după ce vezi la televizor în zilele sărbătorilor creștine, Moldova e un ocean al pioșeniei și cucerniciei. Și asta e bine. Ar trebui însă remarcat și faptul că, în ciuda bisericilor pline de oameni, în toți acești ani ai tranziției, răutatea, indiferența și înstrăinarea oamenilor, nu numai că nu au dispărut, ci și-au fisurat simțitor societatea moldovenească. De ce oare evlavia din biserică își croiește atât de greu calea în viața de zi cu zi? De ce politicienii autohtoni, care intră în biserici cu fețe smerite și îngândurate, se bălăcăresc apoi în campaniile electorale, uitând de elementară corectitudine? De ce, deși venim la aceleași biserici, nu putem forma o societate civilă autentică? Și de ce, în pofida faptului că împărțim generoși cozonacul cu alții de sărbători, suntem ghidați deseori de ideea Maia Hata Scraiu?
Lucian Ștefănescu ne prezintă acum un florilegiu de muzică pascală în tradiția ortodoxiei.
Introducerea la Misterele Cântului Bizantin, excelentul disc al grupului coral românesc Contachion, condus de Mihail Diaconescu, înregistrat pentru Casa Philips, a deschis acest program muzical care ilustrează muzica pascală în tradiția specifică bisericii ortodoxe, imnuri și cântece de tradiție bizantine, monodice, maestoase, transmise din generație în generație într-o remarcabilă continuitate de stil.
Doxa te agia te omosio, te zopio te adere putriate, pando te nile chiai, te istuse onare.
Smetania sunt text religios datând din secolul al VIII-lea, o tradiție ce se va regăsi în cântece mai târzii, până în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, cum este și psalmul următor mai elaborat al lui Theodoros Phokeos, interpretat tot de corul Kontakion.
Thank you.
aceleași etape din istoria muzicală îi aparține și Dulichirion al lui Petros Peloponisios. La sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, Gheorghe Cucu, născut în 1882, compune o muzică liturgică de influență bizantină cu un simț particular de utilizare a corului. Constantinescu avea să ducă mai departe tradiția bizantină prin cele două oratorii arare ori cântate, cel de Crăciun și cel de Paște. Melodia următoare, cântată de corul Contachion în limba greacă, aparține în celui din urmă. tradiții nu foarte îndepărtate îi se datorează gravul când coral rus ilustră în sărbătoarea Paștelui, impresionant adesea grație bașilor profunzi, membri aici ai corului Institutului de Cultura Cântului Valaam din Sankt Petersburg. Și de pe același disc intitulat Triptic de cântece spirituale, Calvarul rus, Paștele peste timpuri, un al doilea cântec liturgic.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.